Italia, Joe Borges, al mio colonialismo assistentiato del programma. Il colonialismo è un paese, no? Passò il tuo il professor Joe Perotta, o che stavo, ma... ne ripeto abbiamo da lì con gli forzi ci siamo davvero darba e quindi ne discuto ahna gli sviluppi politici f Malta fidaul ta ricerca le pubblica il professor Perotta fil sensi lat cosa battiva forte riscone di fine elect 1945-1964 issa edin fil fat edin il tilet volum il 58-61 min dak il periodo li semmejt qabel u konna qed nitkellmu laħa darba ġew jekk niftakar sew fuq il għana speċjana bil-kwistjoni li minn tofkellu mar-redifusion meta qalu n-nies biex sets tagħhom jaqalgħu imma li wedna li s-semija ta' nilħanamlu li minn tof barra l-ġlida tiegħu biex nużaw din il-kelma fuq il-livell lokali nazzjonali f'Malta wkoll firex il-kwistjoni billi anki lab fuq il-xena internazzjonali u għadna s-semija tagħna li ħansemulhom ftit. X'kienu l-inizjativi li ħa l-perit minn tof f'dan l-ambitu internazzjonali.
Ekku ġew, issa dan għadu niftakru aħna li kif diġa spjegajna, il-Partit Laburista kien sapruħu f'pożizzjoni diffiċli ħafna. U personalment, il-perit minn tof, ukoll kien tilef dak biex ngħidu hekk li kważi status li jista' jitkellem mal-Ingliżi fuq livell ta' negozjar prattikament erwil. Il-negotiating position kien pjuttost tilif għall-Ingliżi.
Kien ħaraq il-pontijiet magħhom.
Eżatt, kienu qed iwarbuh fil-ġemp u juruh li ma jridux ikollhom almenu f'dak il-mument żgur miegħu.
Negozjati
miegħu. Allura kien importanti kemm għalih u kemm għall-partit li juri li xorta għandu ċerti riżorsi fuq xiex jista' jaqa'. U hawnhekk naraw il-Perit minn tof naħseb jieħu pass li kien pass intelligenti ħafna fis-sitwazzjoni. Għaliex? Għax huwa l-għawa issa beda jindirizza iktar il-politika tal-partit fid-direzzjoni ta' indipendenza. Mela issa u seta jillaċċja biex ngħid hekk. Ma l-politika ta' koloni oħra li kienu imxew fl-istess direzzjoni jew qegħdin biex imxew fl-istess direzzjoni. Allura, xi jagħmel? Dana jipprova jġib kemm jista' jkun l-opinjoni internazzjonali favur il-kawża ta' indipendenza għall-Malta biex issir pressjoni fuq il-Gvern Ingliż. Issa il-Gvern Ingliż kien suscettibbli għal din il-pressjoni. Għaliex? Għax il-United Nations kellha l-Kumitat ta' 24 li dina kienet tuħsib tara x'qed jiġri fil-koloniji. Allora kull pajjiż li kellu l-koloniji kienet jagħmel rapport dettaljat fuq kull kolonja x'qed jiġri hemmhekk u x'qed jiġri. Sakemm Malta kellha
kien forum tajjeb dan għall-lobbying tal-Partit Laburista li għax m'għandux il-Gvern Malti hawnhekk.
Allora sakemm f'Malta kien hawn il-Gvern responsabbli, dan ir-rapporti ma kinux isiru fuq Malta, għax il-Gvern Ingliż kien jgħid jiena m'għandix nirrapporta bħal kolonja għax dik il-kolonja hija
self-ruling.
Tajjeb. Appena ta' waqaf, mela issa ġi flambitu
jrid jagħti r-rapport, jrid jagħti s-sodisfazzjoni.
Allura, li prova bdej jipprova jagħmel minn tof hija li jiġbor backing internazzjonali biex issir pressjoni fil-United Nations fuq il-Gvern Ingliż. Biex is-sitwazzjoni f'Malta jerġa' irressaqa lejn l-istat ta' demokrazija. U beda jagħmel dan għax kien jaf li l-Ingliżi kienu sensittivi għall-opinjoni mondjali u ma kinux jieħdu pjaċir li jridu jagħtu rendikont ishom qegħdin biex ngħidu hekk akkużati fil-qorti. F'qorti internazzjonali, ma kienx qorti ovvjament, ma qorti tal-opinjoni.
Politikament, tifhem.
Qed nitkellem.
Issa da minn tof dimensjoni internazzjonali intim ta' kien Prim Ministru, niftakar niddiskutu għaw kien la' banki kellu relazzjonijiet mal-Eġittu.
Issa da relazzjoni personali.
Imma li kien isarrafhom hu minn tof il-relazzjoni personali
iva
kien sarrafhom fi dan, imma huwek issa differenti
kienet. Iva, hemmhekk minn tof li kienet jipprova jagħmel naħseb jiena kien li jidħol fil-rwol ta' medjatur bejn Nasser u l-gvern Ingliż. Għax insibu anki okkażjonijiet oħra, pereżempju meta offra li jsir medjatur jekk m'issejjer żbalsa, m'inhiex forsi preċiż fil-qed ngħid imma sabina fin hekku, fuq il-kwistjoni kien hemm fil-British Honduras. Offra s-servizzi tiegħu, ma kienx aċċettati, imma vulli u l-idea li jagħmilha ta' medjatur kienet xi ħaġa li kienet tat-trattaħ.
Issa hawnhekk qiegħed mhux jagħmilha ta' medjatur hawnhekk irid. Jitkellem ma' pajjiżi barranin biex jagħmlu pressure f'dal-kumitat fuq il-gvern Ingliż, kien hemm xi pajjiżi partikolari.
Iva, dan jaħdem fuq żewġ livelli hu. Jaħdem fuq livell ta' gvernijiet ma' ċerti pajjiżi. U ġeneralment dawn huma pajjiżi li mhumiex fil-punent tal-Ewropa. Għaliex? Xi pajjiżi tal-punent tal-Ewropa kienu alleati fil-biċċa kbira tagħhom.
Mal-Ingilterra
fin-NATO, ovvjament offiċjalment ma kienx qiegħdu pożizzjoni kontra l-Ingilterra.
Għadu kienu jkunu pajjiżi li kienu flapsaw ukoll, għax dik ukoll kienet l-erja tal-inkwiet.
Ħallu għalapsaw għal-istessenġuali għax kien nikkumplika fajta xejn. Umbagħad, ma f'dawk il-gvernijiet, pereżempju Franza, l-Ġermanja, l-Ingilterra, ir-relazzjonijiet kien saħħaħhom mal-partiti
Laboristi
u soċjalisti, fil-Socialist International. Per nasib ta' minn nisma' d-dissil tal-ewwel ġo.
Mintoff's next move was to try and bring international pressure to bear on Her Majesty's government. He sent a letter to the prime ministers of all Commonwealth countries, bringing to their attention the flagrant breaches of the Declaration of Human Rights taking place in Malta in their name, and requesting their help. The leader of the Australian Labour Party, Dr. Herbert V. Evatt, was contacted and briefly took up the cause. Evatt informed Parliament that he was partly acting on behalf of a large number of Maltese immigrants who were in the process of acquiring Australian citizenship. He invited Mr. Casey, the Minister for External Affairs, to direct his attention to the serious situation that faced the British dependency of Malta. He expressed his belief that an initiative by Australia and by the Australian government might produce satisfactory results and the easing of a serious crisis, a result which would certainly be of benefit to the Commonwealth as a whole and the people of Malta. Evatt asked the minister to intervene if possible, or at least to examine the possibility of intervention, both in the United Kingdom and in Malta. If Casey took up the suggestion, continued Evatt, the opposition would support every attempt to bring the crisis to an end on a basis of continuing membership of the Commonwealth by Malta, and on a basis of justice to its people, as well as to the people of the United Kingdom.
Mill-għawak naħseb għanna żewġ fatturi interessanti. L-Australia fejn għandna popolazzjoni imdaqsa Maltija. Isiru ċittadini kollhom il-vot, mela hemmhekk hemm ċertu imbuttatura elettorali wkoll ħabba l-voti, u tieni Prim Ministru Awstraljan Laburista. Allura hemm ċertu affinità forsi ma nafx politika Partit Laburista Malta, Partit Laburista hemm. U allura naħseb kienet mossa intelligenti ħafna ta' Mintoff li doq din in-nota.
Però ovvjament meta għamel dan, jinaqbel miegħek li kienet mossa li kienet tammi wieħed jagħmilha, però fl-istess ħin ma kienx qed jikkalkula xi ħaġa importanti ħafna. L-Awstralja fuq livell uffiċjali ta' gvern bl-ebda mod ma kienet se tiksera mal-Ingilterra dwar Malta.
Ekku verissimu.
U tantu hekk li il-Prim Ministru Awstraljan litteralment dismissed out of hand il-suġġeriment li kien għamillu Evatt, u dana għal li Malta fil-realtà di l-istend liħal gvern Awstraljan li Malta kienet ma kienx soddisfatta biżejjed blammont ta' għajnuna li kienet tattati l-Ingilterra. U l-kelma li juża, il-kelma Ingliża interessanti ġo, hija bounty. Issa bounty hija mhux sempliċiment tajtek l-għajnuna, imma tajtek il-kwantità. Wal diri l-atteġġiment
tal-uffu.
Eżattament. L-atteġġiment wordi tal-uffiċjali tal-gvern Awstraljan kien x'iridu jżejjed il-Malti mill-tittjom. Qed ittjom iżejjed prattikament. U U kien ċert qal li s-sitwazzjoni tista' tirriżolvi ruha b'mod tajjeb bejn il-Gvern Ingliż u l-Gvern Malti u l-aċċen kien li l-Gvern Malti il-Gvern Ingliż dejjem insista u ħadem fl-aħjar interessi tal-Gvern Malti. Wildiri dan biex ngħid hekk kważi kienet daqgħet ħarta lill-Levat toqgħod tindaħal f'affarijiet.
Il-karta Awstraljana ma ħadmitx.
Eżattament.
X'karti oħra ħareġ minn tof mill-pakkett.
Issa Evitt ma kienx biżejjed da, tinsiex kiteb lill-Macmillan ukoll fl-Ingilterra. U dan Macmillan ma tantx li ma kien imsemmi li ma tantx kien jomodhom. Tajjeb qal li l-approach Ingliż fis-sitwazzjoni ta' Malta kienet bbażata fuq simpatija kbira lill-Gvern lejn il-poplu Malti u għal daqstant ma kienx hemm bżonn ta' intermedjari tindaħalx.
Mela tieni karta ma ħadmitx.
Issa fuq għalissa nagħtu l-qoftit l-International Situation, neġgħu niġu iktar qudiem. Fuq il-home front biex ngħidu hekk dak li qed jiġri f'Malta, kienet jagħmel attentat ukoll il-partit biex jipprova jilħaq kemm jista' jkun il-partit kollha tas-soċjetà Maltija. Għax kien jaf li kienet isir ħafna kritika għalih kemm b'mod miftuħ u kemm b'mod minn taħt l-sien ma kritika timxi. Il-fatt li pereżempju kien ikollok meeting, u meeting tisir ma sabx jagħmluh barra, kien jagħmluh ġewwa jgħidulhom private meetings. Tajjeb, u jkollok il-pulizija.
F'xi teatru jew f'xi sala jew.
Qegħdin għassa minn dieħel kien diġà.
Intimidazzjoni.
Intimidazzjoni.
U kien iħossuhom. Ċirkostanzi fejn ħafna nies jaħdmu jew mal-Gvern Ingliż, jew mal-Gvern Malti.
Eżattament. Allora ma tantx iridu jidru koroħ. L-iktar gazzetti fil-pajjiż li kienu jaqraw tal-Strickland Press kienu ostili totalment għall-partit, vuol diri qas minn hemmhekk ma kellu xi tip ta' sollif. U forsi li seta' jsir ftit ta' sollif kien il-fatt li l-bulletin li kienet iġġib kontribuzzjoni minn żewġ naħat. Vuol diri l-bulletin kien għal dik li hija English language newspaper, kienet l-uniku source għal partit laborista biex iwassal messaġġ tiegħu bl-Ingliż.
Ċirkolazzjoni miex kbira daqs tat-times.
Le, imma kienet useful għax kienu jistgħu jużaw cuttings minnha u jibatuhom l-Ingilterra.
Iġloġ qed jgħidu l-gazzetta Malti.
Qed tifhem meta tibatulhom bil-Malti. Il-Gvern Ingliż għandu jirċevi translations, imma di ordinary MP fl-Ingilterra.
M'għandhomx il-livell ta' edukazzjoni għal biżjed biex kun jafu l-Malti.
Issa il-gazzetti stess tal-partit ma kienu se jintajja baqas.
Bħala beħ
u bħala organizzazzjoni. Fil-bu ta' 1958.
Kellu kriżi ta' komunikazzjoni. Iva. Minn tobu partit laburista.
Kellhom publication waħda bl-Ingliż, The Night. Li sal-bu tal-1958 kieti biex ammont vera żgħir mill-print run regolari tiegħu. Għaldi hemmhekk ma kienx qed jagħmel.
Ammont vera żgħir, tagħna l-ftit
Lux mijiet, għas kini bieħ ftit mijiet.
Laqas.
Le. Issa, il-partit ħatar l-doktor Anton Buttigieġ biex bħala editur biex jipprova jqajmu, pero fil-fatt ma kienx hemm suċċess. Il-gazzetta bil-Malti, is-sebħ, kif ġi rapportat l-eżekuttiv tal-partit stess, was losing sales because of the quality of its reading material. Għaldi anki jemmek ma kienx jemmek.
Nisimaw dal-qari, ma fuq dal-sujġetta biex.
A commission was set up to examine and report on the state of ISSEP and on the feasibility of daily publication. The commission reported on 21st May that going daily would mean certain short-term financial loss. The executive accepted to make good the paper's losses for 6 months to a maximum of £1,000 and to appoint finance officers representing the General Workers' Union and the party. Don Mintoff was appointed managing director. ISSEP became a daily as from June 1958, but continued to owe money to its printers, the General Workers' Union. In October, Mintoff described plans for starting a weekly to the party executive, and J. Caruana Camilleri, seconded by Iyatar Bezzina, moved that the party should provide a weekly subsidy of £40 for 3 months towards the same. The MLP's English language weekly, The Voice of Malta, was first issued on 1st February 1959.
Inti sorry, ma interessanti mi ta' tisma' daw l-ammonti.
Ija, jizzur.
40 lira, 11 lira fuq 6 xhur, 40.
Issa, hawnhekk kien se attentat ukoll, dan kien ħareġ intervista li kelli ma' Mibki ġewwa Tart Kingsway. Li dak kien ġie approċjat minnha ta' minn Tov biex jagħmilhom pjan għal printing press u anki kif jista' qasmu. Jħoġu publications and so on. Imma dana meta mill-lom.
Iġifiri, ħana rikux għatni f-mek, minn kaj għad, palissa l-Labor Party għat juża l-istamperija tal-General's Union. Imissa għat jaħseb, minn kaj għad l-istat problematiku kbir tal-gazzetti tijaw li anki għamil stamperija tijaw.
U għat jajt, xinu ma l-options, jekk ikoll l-istamperija tijaj, u jekk inkompli.
Mal-General's Union.
U dan għamillu rapport, pero ovvjament biex inti. Inti ħdim fil-ġurnalizmu ta' x'voldiri, speċjalment biex inti ta' tiskos daqqa waħda titfa' ċertu riżorsi fih. U skont ġewwa Tart Kingsway meta dana għamilu stima ta' xi kemm jiġi hu minn Tov ma ridx jafqal that's too much.
Fatt għamlu stamperija eventwalment
l-Labor Party. Iktar tard. Issa mela hawnhekk għamlu. Ħadu pass importanti li bdiet orraj fil-bidu ta' 59 ma kien pass importanti. Li bdew joħorġu il-gazzetta bl-Ingliżi Voice of Malta huma. Li
joħorġu huma publishers ma jistampawha.
Jistampaw l-ġewwa Union. Issa il-
Waqfu denied jew le?
Denied sparixxa. Il-Voice kellha numru ta' kittieba li kellhom pinna tajba ħafna. Lino Spiteri kħuħet minnu, per eżempju, Lino nafu xtib ta' pinna għandu. U dana kien ikollok allura kien hemm ċertu l-ewwel ħaġa għandek gazzetta tista' tibgħata barra. Importanti. U barra minn hekk ukoll ċert element ta' messaġġ beda jasal anki u di kienet parti mill-mira li xi wħud mill-Ingliżi kienu jgħixu f'Malta l-istess ukoll. Il-Partit Laburista ma xtaqx. Li ir-relazzjonijiet ma the average Englishman fil-pajjiż ikunu ħżiena, ma kien tagħmel ġiet il-ħadd. Il-Maltin kienu qed jgħixu mal-Ingliż u jgħixu.
U l-idea tal-Maltin, il-perception tal-Maltin tal-Ingliż kien positiva ħafna.
Kienet tajba on the whole. U l-messaġġ li wassal hija l-ġlida tagħna hija mal-gvern Ingliż, mhux mal-poplu Ingliż. Issa dak kien fl-interess tiegħu wkoll jagħmilha għaliex. Għax jekk huwa rrid u kien irħin kollu jipprova jfittex appoġġ ikbar mill-Partit Laburista Ingliż. Qed imu tassib l-appoġġ mill-Partit Laburista Ingliż jekk inti se toħroġ biġli da kontra l-Ingliżi li jgħixu f'Malta kontra l-poplu Ingliż. Wal dik kienet importanti.
Anke di minn Tov dejjem enfasizza li huma għandhomx problema mal-Ingliżi mal-gvern Ingliż.
Dejjem
kien dok id-dimostrazzjoni
iva, dik kienet. Issa, fi 11 ta' Mejju ta' 1958, naraw li nibdew nieħdu ħjiel ta' it-tip ta' policy li se jibda mixi biha il-Labor Party. X'jagħmel minn Tov? Minn Tov jibda billi, mhux jibda, ma' parti sostanzja tal-diskors tiegħu, ifaħħar lill-Ingliżi. Ifaħħar lill-Ingliżi u l-gvern Ingliż kif jimxi, u ta' taf kif ifaħħarhom da billi jgħidhom li dawna huma a nation of businessmen. Daw, ma jagħmlu xejn, għal, qabel ma jkunu ċerti li dak li se jagħmlu se jħallilhom profitt. Mela ejja aħna nikkupjawhom, ara x'qed jagħmlu l-Ingliżi. Ma jdux jitilqu Malta għax għandhom żonna. Tajjeb, għandhom trattat man-NATO, għandhom trattat mal-Amerika, u allura dak it-trattat huma jridu jibqgħu f'Malta. Ejn nagħmlu bħalhom. Ejn naraw aħna x'jaqbel lilna. U nimxu skont ma sejħal liħ l-inna. Mela, ejja najdu li il-Partit Laburista, għajt l-semmija tijaw, jistaj biddell affarijiet malaj? X'għamlu kuhu l-Ingliżi? Franza, tiftakru, kienet waħda mill-ar edewa tal-Ingilterra fiż-żmien illum. Ħabiba tagħha 100%. Għaliex? Għax hekk jaqblilhom. Ġermanja ġilda żewġ gwerer magħhom, illum ħabiba tagħha. Għaliex? għaxek jaqbillom, mela ħna xif issera lina. Taj, l-Amerikani man sewx fizmin il-gwerra li l-Russi kienu ateisti u komunisti. Għadix?
Għadew għal-kapitalizmu mortali.
Tajjeb? Mela, aħna
s-sena għodunajdu. Iva,
eżat, għana s-sena għodunajdu għax dak u għax l-ohra, jena u fejja qblinna. Fejja qblinna, nitfaw l-ankri. Issa, il-waqt li naħsibx li tista tlumu li huwa qed jiftaħ avenues ġodda għal-politika, imma kellu l-iżvantaġġ qawwi li dan qed jgħidu fi gżira fejn l-idea ta' Russja, tal-Unjoni Sovjetika.
Babaw tal-biża' demonju.
Għandna tema assolutament. Tajjeb, u dak kien ifisser ukoll li klimu se jiġi interpretat ukoll mill-Knisja bħala li qed jipprova ifittex kien fajnuna Sovjetika. Issa m'intom x'kienet jagħmel proprja.
Imma biex inkunu ċari, m'intom ma kienx qed jagħmel jekk għax kien komunist,
ma
m'intom għalini qabilli dalħin nagħmilha.
Intom taħsbu li bilforsi dipendu fuqkom lill-Ingliż jekk qed jgħidilhom, jew lill-punent. Inti taħseb li aħna m'għandniex avenues oħra, taħseb li mhux kapaċi nagħmlu bħalkom għoddu x'infittxu x-xara flaġina u ngħidu għax dak komunist u għax dak ta' irid jgħinha mingħajr il-bejt, mela naħdu għal l-għajnuna tagħhom. L-idea kienet li jbeżel lill-Ingliżi.
Fil-fatt kien għamil xaġek, meta wara dawk ix, meta tella fis 71 għamil dak ix-xhur kollu ta' ġdida biex jibdel it-trattat, l-għada li firma mal Ċina.
Iva, u minn tof l-idea tiegħu kienet li irid jaqta' id-dependenza totali li kien hemm fuq l-Ingilterra u ma jistax taqtaħħa dik inti ma jkollokx alternattivi. U allura qed jipprova jippreżenta ruħu li għandu fil-fatt alternattivi.
Imma meta kien fil-gvern ġew. Kien jista' jgħid nista' nagħmel xi forma ta' ftehim mar-Russju nġib il-flus, issa li qiegħed fl-oppożizzjoni x'seta' jieħu fil-konkret mir-Russja.
Li seta' jieħu kien backing internazzjonali, speċjalment fil-United Nations, issa huqgħod attent ukoll hawn ġew. Aħna nsibu li iktar tard nsibu pajjiżi tal-Vant. Għajmu l-kustjoni ta' Malta fil-United Nations.
Tal-Europa tal-Vant
ġifieri. Tal-Europa tal-Vant. Però iċ-Ċekoslovakkja tagħmilha. Il-Polonja mhux direttament ir-Russja. Saħna nafu li dan ma kienx se jitkellmu kieku kellhomx il-fjat tar-Russi. Imma wkoll turi li waqt li l-messaġġ qed jasal fejn jiġu jasal, u rrid ikun f'pożizzjoni speċjalment f'Malta li ma jidhirx li qed jipprova bil-Malti jitħabbeb mar-Russja.
Jkoll kirxa magħhom.
Huwa xuwa komunist. Allora hawnhekk tidħol ukoll iktar. L-enfasi tibda ssir fil-kritika ta' Mintofu tal-Partit Laburista anki minna ta' Knisja baċċen fuq li huma soċjalisti. U ma ninsewx dan huwa żmien dina qegħdu niddiskutu aktar fid-dettall quddiem għax importanti ħafna. U dan għadu żmien fej is-soċjaliżmu u l-komuniżmu
għandhom
il-Knisja u f'ħafna imħuħ m'hemmx linja ta' differenza li tisseparhom. Għaldri, dina importanti u koll najduwa.
U biex nkunu ferma l-Arċisqof Gondi u koll anki fuq il-livell ta' Knisja internazzjonali.
Is-soċjalisti kienu kundannati. Iva, kienu kundannati, m'hemmx dubju. Għaldri, as late as 1959, l-Osservatorju Romano ġiblek front page tgħidlek ma jistax tkun kattoliku tajjeb u soċjalista. Għaldri, dika minn dik il-naħa. Però dan huma żviluppi ġew li naħseb inħarsu lihom iktar fid-dettall, programm ieħor, għax inkella nispiċċaw immissu ċerti affarijiet u
biex nikkonkludu għax ma nagħtux stampa biex minuti, jiġifieri, ma nafx fuq il-punt li kont qed tajta. Qisha l-istrateġija, il-front li fetaħ Mintof fuq il-livell internazzjonali l-iktar li wasal kien mal-pajjiżi tal-Ewropa tal-Vant, ir-Russja u l-pajjiżi tal-Ewropa tal-Vant. Qed ngħidlek jew le.
Tużax ir-Russja għax at the stage ma approċċax ir-Russja.
L-Ewropa tal-Vant.
Iva. L-Ewropa tal-Vant, l-Eġittu, l-Jugoslavja, tisem il-Jugoslavja xi l-Jugoslavja kemm kienet.
Newtrali ma dik, kien ma kienx fil-Warsaw Pact u hekk.
It-Tuneżija, tajjeb li kienet għadha ftit qabel saret indipendenti, folderi dawn huma pajjiżi. Jisu
l-ħbib ta' Socialist International għax daw kollha naħseb kienu.
Iva, u anki li kellhom ċertu politika kontra l-kolonjaliżmu.
Inħabba li għaddew minnhom u ħelsu minnhom. Forsi għal darba oħra, x'ħatkun il-mira tagħna?
Se nkomplu naraw issa kif dal attentat ta' minn biex jiġi plajnuna barranija, mill-appoġġ mhux aħna x'għajnuna jak maġima, fej waslet u minn hemm naraw kif l-Ingliżi bdew issa jagħmlu l-assessments tagħhom dwar Mintoff u l-politika tiegħu.
Mela b'dan li qed jgħid il-ħabib tiegħi il-Professur Joe Perotta għal x'ħanamlu l-ġimgħa dieħla, nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nagħmel appuntament magħkom saħħa.